жүрегің кір болдым мен, сол бір ақын жүрегі.